Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije govori za naš program o namjeri vlasti u Podgorici da obnovi autokefalnost Crnogorske crkve. Poljakinja Olga Toharčuk i Austrijanac Peter Hanke, dobitnici Nobelove nagrade za književnost. Hanke poznat po tome što je branio Slobodana Miloševića. 4 poslanika Demokratskog fronta osuđena na kućni zatvor i uslovne kazne zbog incidenta u Skupštini Crne Gore. Ivica Stanković vršila dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Koliko se u Crnoj Gori brine o djeci sa posebnim potrebama? Izbor tema Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O odluci Tužilačkog savjeta Crne Gore da Ivica Stanković, kom je istekao mandat na poziciji vrhovnog državnog tužioca, ostane na toj poziciji kao vršilac dužnosti. Time je izbegnuta blokada rada te institucije koja se nalazi u VD stanju, pošto na konkurs za ovu funkciju nije stigla ni jedna prijava. Ostanak Stankovića na čelnoj funkciji bio je upitan, pošto ga je odbegli bankar Duško Knežević označio kao glavnog aktera u aferi Kurir. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Misli da to nije dobro rješenje, ali Bože moj, i to je, da tako kažem, na neki način poruka javnosti Crne Gore.
Bila je to poruka nekadašnjeg ministra pravde advokata Dragana Šoća u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nakon što je Tužilački savjet odlučio da Ivica Stanković, kome je juče istekao petogodišnji mandat vrhovnog državnog tužioca, tu dužnost nastavi da obavlja kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada te institucije. Do takve situacije došlo se nakon izbijanja afere Kurir, nazvanoj po sekretaru vrhovnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću, preko koga je odbjegli bankar Duško Knežević navodno slao novac Stankoviću kako bi opstruirao istrage koje se protiv njega vode. Upravo zbog te afere, čiji je glavni akter upravo Stanković, Dragan Šoć smatra da reizbor Stankovića neće doprinijeti ugledu tužilaštva niti ubrzati istragu te afere.
Što se tiče krivično-pravnog aspekta, ja se držim načela da je svako nevin dok se ne dokaže drugačije, ali to ne mijenja na činjenicu da je prvi čovjek koji je bio njegov saradnik do te mjere kompromitovan da se ta kompromitacija ne može otkloniti ne samo od Stankovića, nego čitave te tužiločke strukture.
A sve je počelo 15. septembra, kada je crnogorsku javnu scenu uzdrmao tajno snimljeni razgovor koji je objavio Duško Knežević, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici i protiv koga je specijalno tužilaštvo podiglo više optužnica za privredni kriminal. Na snimku, čija autentičnost nikada nije potvrđena, Knežević razgovara sa dugogodišnjim sekretarom tužilaštva Nenadom Vujoševićem.
Kaži mi, jesi uzimao pare za Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo. Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su me raketirali. Jesi mu dao ti?
A jesam, kako nisam.
Pa nema što, ta ti si
mreža. A čekaj, ali on će res nije. Kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da sam mu dao?
Sjutradan, nakon što je Knežević emitovao snimak tog razgovora, na vanrednoj konferenciji za novinare, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bio je kategoričan.
Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti. Pozivam nadležne organe da utvrde punu istinu u ovom slučaju.
Sedmicama potom mediji i javnosti u nastavcima su obasipani insertima iz dugih razgovora Duška Kneževića i Nenada Vujoševića, koji se, nakon što je najprije pobjegao u Beograd, vratio u Crnu Goru i predao tužilaštvu, koje mu je odredilo 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bjegstva. Tokom saslušanja, navodno je priznao da je od Kneževića uzeo novac, ali ne da bi podmićivao tužioce, već za sebe da bi se ličio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A afera sa vladinim dodjeljivanjem stanova funkcionerima u Crnoj Gori po bagatelnim uslovima pod lupom je Brisela. Šta Evropska unija očekuje od Crne Gore, slušamo opet Dimitrija Jovićevića.
Šef jedinice za Crnu Goru generalnom direktoratu Evropske komisije za pregovore o proširenju, Thomas Hag Leitner, koji boravi u Podgorici, za danas je najavio razgovore sa predstavnicima vlade o njenoj dosadašnjoj praksi dodjele stanova funkcionerima po povoljnim uslovima. Hag Leitner je na jučerašnjem sastanku pod odbora za pravdu, slobodu i bezbjednost predstavnika Crne Gore i Evropske komisije bio jasan kako taj proces mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama. Pravnik Budislav Minić ispred civilne organizacije KOD, koja je polovinom avgusta objavila spisak funkcionera kojima je vlada po povlaštenim uslovima obezbijedila stanove, odnosno stambene kredite, međutim ne misli da će pritisak Evropske unije donijeti promjene u vladinoj politici u toj oblasti. Posebno ne ako uzmemo u obzir da se sljedeće godine u Crnoj Gori održavaju parlamentarni izbori.
Dakle, podjela stanova, širenje krugova lica za nagrađivanje za partijske učinke i tako dalje ukazuje da je to jedan od važnih faktora održavanja njih na vlasti.
Podgorička štampa u međuvremenu objelodanjuje nove sporne slučajeve dodjele stanova. Tako List vijesti u današnjem izdanju piše kako je savjetnik za financije u podgoričkom preduzeću Vodovod i kanalizacija Bojan Lazović stan koji je kupio kroz vladin projekat 1000+, također pod povlaštenim uslovima, poklonio svojoj majci, a onda od Vodovoda u maju ove godine navodno dobio stan po cijeni od 485 eura po kvadratu, koja je znatno ispod tržišne. Podsjetimo, na spiskovima povlaštenih javnih funkcionera kojima je vlada obezbijedila krov nad glavom, našli su se poslanici, ministri, sudije, tužioci, policijski funkcioneri. Među njima ima i oni koji su već imali kuće ili stanove, pa su opet dobijali bagatelne stambene kredite. Tako je svoj specifičan slučaj prije tri dana pred novinarima pokušala da objasni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je u Podgorici 2005. stan od 80 kvadrata otkupila za 17.000 eura.
Otkup tog stana bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana. Taj stan sam poklonila ćerki.
U međuvremenu Medenica je naslijedila porodičnu kuću od svog supruga, za čiju je rekonstrukciju od vlade dobila kredit od 30.000 eura.
Trebalo je praviti neke korekcije, konkretno na krovu. Ja sam tada tražila kredit, tako da sam ja podigla 30.000 za poboljšanje uslova stanovanja.
Upravo to, da je vlada u stambenom zbrinjavanju bila široke ruke prema samom vrhu sudstva, za Budislava Minića posebno je problematično.
Mnogo je zanimljivo da pored svih kritika i javnog nepovjerenja u pravosuđe, javno i potpuno rasterećeno komentariše i čelnica sudske vlasti i ljudi iz izvršne vlasti kao normalnim to što izvršna vlast dijeli stanovi i kredite.
Napomenimo, odlazeći komesar za proširenje Johannes Hahn nagovijestio je da će Evropska komisija pokrenuti pitanje dodjeljivanja stanova javnim funkcionerima i upozorio da se Crna Gora kao kandidat za članstvo obavezala na drugačije principe. Hahn je ukazao kako takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije. Odgovor je na upit novinara ubrzo stigao od premijera Duška Markovića.
Komesar Hahn neka brine o standardima rješavanja socijalnih stambenih potreba u njegovoj zemlji, u Europske unije, a mi smo dužni da to radimo u interesu naših građana. Ovo nije politika koja zahtijeva standard. Ovo je naša nacionalna politika i naše pravo. Ja mislim da je dobro. Ako je bilo devijacija, te ćemo devijacije eliminisati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O crkvenim sporovima u Crnoj Gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u ovoj državi Amfilohije kritikuje za naš program nameru vlasti u Podgorici da obnovi autokefalnost Crnogorske crkve, zabeležila Jasna Vukićević.
Da, DPS je na svojem posljednjem sastanku pokrenuo i pitanje takozvane obnove Mitropolije Crnogorsko-primorske autokefalne. To samo pokazuje da oni koji sada vode, ne, dobro, vode svoju partiju, nego vode i svoju Crnu Goru, da su neznalice šta je to crkva.
Kaže za naš radio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, komentarišući najavu da će vladajuća Demokratska partija socijalista partijskim programom formalizovati ranije obećanje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da će raditi na obnovi crnogorske autokefalne crkve. Amfilohija je za naš radio polemisao i sa zvaničnim istorijskim tumačenjem uloge i sudbine crkve u Crnoj Gori.
Mitropolija crnogorska, zvolite kako hoće, ona bez prekida ovdje postoji 800 godina. I ta priča da je ona ukinuta 920. godine, to je jedna potpuno besmislena priča, lažljiva priča, ja moram tako da se izrazim. Ona je samo vaspostavila svoj odnos sa Pećkom patrijaršijom odlukom Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore 918. godine. Dakle, tom odlukom ona je prva koja je vaspostavila jedinstvo Pećke patrijaršije 918. godine, a ona je ostala ista ona koja je bila, svo sveštenstvo, svi episkopi, svo monaštvo, sav narod i sva crkvena imovina, ona je ostala bez prekida. I govoriti o obnovi nekakve crnogorske crkve mogu samo ljudi koji ne znaju šta je to crkva. Koji misle da je crkva partija. Šta to znači da obnavljaju? Šta da obnavljaju ono što je 800 godina bez prekida ovdje na ovim prostorima? Crkva koja je rodila Crnu Goru.
Amfilohije tvrdi da je crkva na čijem je on čelu stvorila Crnu Goru, pritom apostrofirajući imovinu što je suštinski problem u odnosima sa državom Crnom Gorom.
Danas vaspostavljajući Crna Gora i svoju nezavisnost, u stvari temelji se na onoj crkvi i na onoj državi koju je crkva stvorila i na crkvi koja je bila državna vjera. E sad, oduzimati toj crkvi imovinu, oduzimati hramove i smatrati da ona ne postoji pa je treba sad ponovo stvarati, to je nešto što je van zdrave ljudske logike.
Podsjetimo, crnogorska vlada i mitropolija SPC se godinama spore oko statusa crkvene imovine u Crnoj Gori. Nakon više pokušaja da se to pitanje riješi, vlada je ove godine objavila predlog zakona kome se oštro usprotivila mitropolija, nakon čega je u konflikt uključena Venecijanska komisija koja je dala ekspertsko mišljenje. Nakon toga problem sa usvajanjem zakona je na neodređeno odložen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je povodom dodjele ordena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću od strane SPC, kome se Amfilohije protivio, došlo do raskola između njega i patrijarhe Irineja. Amfilohije tvrdi da raskola nema.
Nema to nikakve, to je samo potvrda da je crkva živi organizam i da mi episkopi, da smo, nismo članovi partije, nego ljudi koji svaki misli svojom glavom i sa svim poštovanjem prema sinodu, prema našem patrijarhu koji je bio naš gost ovdje nedavno, primljen sa mnogo ljubavi, jedan broj naših episkopa, oni nijesu bili za to da se gospodinu Vučiću dodjeljuje orden Svetoga Save. Ja sam ostalo bio smio kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji, u to vrijeme bilo na stotine djece sa Kosova. Ja sam rekao, orden Svetog Save se dodjeljuje i igumaniji manastira Pećke patrijaršije i sestrama mučenicama koje su tu ostale posle svih gonjenja nasilja i prijetnje, da orden svima majkama na Kosovu i Metohiji koji rađaju djecu, njima pripada orden. To je stav naš, tu se razlikujemo od možda od njegove svetosti, on ima čovjek svoje pravo da tako shvata.
Sveti arhijerejski sinod odlikovao je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kao i patrijarha SPC Irineja povodom jubileja 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Presudom Osnovnog suda u Podgorici poslanik opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević osuđen je na 4 mjeseca zatvora, koja će izdržavati u kućnim uslovima, dok su poslanici istog političkog saveza Marina Jočić, Milutin Đukanović i Branko Radulović osuđeni na uslovne kazne koje će biti zamijenjene zatvorskim ukoliko u narednje godinu dana ponove isto delo. Oni su prvostepeno proglašeni krivim zbog incidenta koji se dogodio u februaru 2017. kada su verbalno napali i fizički nasrtali na poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista u holu Skupštine Crne Gore. Advokati najavljuju žalbu. Detalje prenosi Srđan Janković.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je kao otežavajuću okolnost za izricanje osuđujuće kazne poslanicima iznijela činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta organizovano i u grupi napali poslanike DPS-a, atakujući na njihov ugled i dostojanstvo jer je sve učinjeno u skupštinskom holu i to u prisustvu ostalih poslanika, službenika, pripadnika obezbjeđenja i predstavnika medijskih kuća. Kao ključne dokaze za osuđujuću presudu prema poslanicima Demokratskog fronta, sud je cijenio video snimke napravljene tokom tog događaja, izjave oštećenih poslanika DPS-a i iskaze policijskih službenika. Obrazlažući presudu, sudija Jovović je navela sve psovke, uvrede i teške optužbe koje su osuđeni uputili poslanicima DPS-a prije više od 2 godine. Podgorički advokat Dražen Medojević je saopštio novinarima nakon izrečene presude da se radi o još jednoj političkoj odluci u okviru crnogorskog pravosuđa koja se odnosi na poslanike Demokratskog fronta.
Mene ova presuda nije iznenadila. Sud je ustanovio jednu novu praksu, ono što do sada nikada nije moglo da se tretira kao nasilničko ponašanje u krivično-pravnom smislu. Tretiralo je ove radnje koje smo sve vidjeli na snimku i na kraju mislim da to vodi nekako sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje. Bilo nekakva verbalna rasprava, ispad iz nekakve političke strasti, političke borbe, i bilo koji sukob mišljenja, tretirat će se kao nasilničko ponašanje. Presedan jedan.
Presudu poslanicima Demokratskog fronta nije želio da komentariše jedan od poslanika Demokratske partije socijalista, Ljujić Ljuboš Krelja, kome su upućene najteže uvrede po nacionalnoj, vjerskoj i drugim osnovama. Podsjetimo, na meti poslanika Demokratskog fronta su bili poslanici Demokratske partije socijalista koji su 15. februara 2017. godine izglasali skidanje imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kako bi se otvorila mogućnost da im se odredi pritvor tokom istrage za pokušaj državnog udara. Poslanici Demokratskog fronta su tokom te sjednice organizovali protest ispred Skupštine Crne Gore, a kada je donijeta odluka skupštinske većine o skidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, poslanici Demokratskog fronta su ušli u skupštinu i verbalno napali i nasrtali na poslanike vladajuće partije. Prvostepeno osuđeni poslanici Demokratskog fronta Knežević, Radulović, Jočić i Đukanović su u hodniku skupštine presreli poslanike Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, Ljujića Ljubaš Krelju, Aleksandru Vuković i Miodraga Radunovića, koje su verbalno napadali, vrijeđali i nasrtali. Dio tog incidenta su snimile kamere brojnih medijskih kuća koje su prisustvovale događaju. Događaj je protekao bez težih posljedica, a tužiteljka osnovnog tužilaštva Romina Vlahović je optužila poslanike Demokratskog fronta za krivično djelo nasilničko ponašanje. Ovo je bio samo jedan od incidenata koji su se u tom periodu godine dogodili u Skupštini Crne Gore. Podsjećamo da je to bilo vrijeme kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta bili pod pritiskom istraga za državni udar, pranje novca i optužbi za pokušaj nasilne promjene ustavnog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O odluci Nobelovog komiteta da nagradu za književnost dodeli Austrijancu Peteru Handkeu. Kontroverze koje prate Handkeovo ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke klasični je oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto, koji imaju biografiji to da je podržavao Miloševića, kao ostalo mi Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politički.
Što se tiče Handkeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom i tako dalje. No, što se njega tiče onako privatno, nisam nešto siguran da mi je u fokusu. Nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo. Nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota. To je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Hanke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno koja u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer Goran Vesić. Također, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handke, a kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je iznu između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tohačuk, koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić, međutim, kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnaud, suprug sada već bivše članice Akademije Katarine Frostrenson, osuđena 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O odnosu Crne Gori prema osobama sa posebnim potrebama. U dnevnim centrima za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima preko 250 korisnika, ali se ukupan broj dece sa takvim oboljenjima na nacionalnom nivou ne zna. 14. po redu centar za njihov dnevni boravak na nivou zemlje počinje sa radom u Budvi, a u odnosu zajednice prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi govori podatak da je u jednoj od najbogatijih opština njegova izgradnja i priprema za otvaranje trajala skoro deceniju, zabeležila Jasna Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta sa autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi sa autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnuo sam. Sećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoć i roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiselnika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo s polja. Da čim malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancije u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O nevoljama migranata u prihvatnom kampu Vučja kraj Bihaća, kroz koji je prošlo 15.000 lica, a koji su sve međunarodne organizacije ocijenile kao potpuno neuslovan, zabeležila Dženita Duraković.
Trenutno u privremenom kampu Vučjak na domak Bihaća boravi između 450 i 500 migranata, što je nešto manje od uobičajenog broja jer mnogi koriste još uvijek pogodne vremenske prilike za odlazak na game, kako nazivaju pokušaj prelaska granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zubeir iz Pakistana u ovom kampu je 2 sedmice.
This condition is too much difficult because it's
Ovdje je jako teško. Težak je prelazak granice zbog hrvatske policije. Neki momci su pokušali prijeći granicu i po 20 puta. Ja sam konkretno jednom pokušao, ali nisam uspio. Uslovi su zaista teški, hladno je, nemamo novca, problem nam je i odjeća i obuća, voda, toaleti, nema doktora, sve ovdje problem. Ne znam šta će biti kada zima dođe.
22-godišnji Omar stigao u Bihać prije mjesec dana. U svoje ime onih koji borave u kampu apeluje, kako kaže, po ko zna koji put, na nadležno je da pitanje Vučjaka konačno počnu rješavati.
Uslovi su jako loši. Mi smo ljudi, nismo životinje. Moramo ići u šumu da bi obavljali osnovne ljudske potrebe. Nema dovoljno vode, bukvalno se ljudi tuku ko će se kupati jer vode nestane brzo. Ovdje nam treba sve. Treba nam topla voda, treba nam struja, treba nam da se osjećamo sigurno. Umorni smo od svega. Apelujem da se nešto poduzme po tom pitanju jer smo umorni i svaki dan nam dolazi neko da dajemo izjave, govorimo, pričamo, ali ništa se ne mijenja.
Među šatorima u kampu dva su u funkciji karantene, jer se iz dana u dan broj oboljelih od skabijesa povećava. Teški uvjeti u kampu dodatno usložnjavaju epidemiološku i zdravstvenu situaciju. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Njih je sada oboljelih oko 100-120. Imamo dva šatora koja smo izolovali. Ono sve ostalo što ide u skabijesa, to su tuširanje i to, oni imaju gore tuš kabine, imaju ovaj prostor, međutim ta hladnoća sigurno će ometati samo liječenje i terapiju, a znamo isto tako da je to mali prostor, malo šatora, veliki broj migranata, jako je teško kontrolisati.
A u Crvenom križu grada Bihaća, čiji volonteri vode brigu o potrebama migranata, na izmaku su snaga jer nemaju adekvatne podrške. Uz to još uvijek čekaju zvaničan stav nadležnih da li će kamp biti zatvoren ili će i u zimskom periodu biti u funkciji. Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Mi smo spremni u nekom narednom periodu izmijeniti kompletno sve šatore koji se nalaze na ovoj lokaciji, ponuditi nove kolektivne šatore, međutim sve to stoji.
Podsjetimo, već 2 godine Unsko-sanski kanton sam nosi teret migrantske krize. Bezuspješni su bili apeli, pozivi, susreti pa i protesti lokalnih i kantonalnih vlasti ili građana Unsko-sanskog kantona prema nadležnim državnim organima da se uključe u rješavanje migrantske krize i rasterete ovaj dio Bosne i Hercegovine. Priljev migranata u Unsko-sanski kanton tako i dalje povećan. Smještajni kapaciteti privremenih prihvatnih centara već su odavno popunjeni. Uslovi u kampu Vučjak sve su teži i teži, a približavanjem zime ste i strah građana za sigurnosnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.